Þetta er gullkastið á kopp.is. Við ætlum að breyta þættinum. Við erum þetta erum áfram í bóði Egil Gull, Léttöl og Víta Sport.
Býtu.
Það strax komið gullstund og veitir ekki af. Við ætlum að breyta þessum takt. Þessi þáttur verður eingöngu Eurovision og við ætlum að kynna okkur framlag helstu þjóða til Eurovision á þessu tímabili. Ég heyri mig Dava frænda mínum
og fyrir á flammi.
Já,
ég fyrir á flammi.
Maggi vildi meina
Öfosboðan.
Danskalagi vera dönskur, þetta verður helvít áhugaver kemni. Við erum með hérna góðan gest með okkur í dag. Maggi og Steinar eru náttúrulega sínir stað. Við erum í hellinum. Við erum svo með sérfræðing í Austur-Evrópu og hvernig framlögin eru þar og löndin. Nei, en þó ég reyndar í alvörunni væri mjög mikið til að fara þessa leið en við verðum að ræða þessa bölvuðu ógeðisviku áframhalda af þessu ári 2020, fólk var að væli við því, það bara með ólíkindum, það var frábært ár Við fengum formann Liverpool-klúbsins, Hallgrímur, allir velkomin
Takk hérlega
Ég bara, sko, þetta fiskið sem við tökum þátt live saman í, og hvað þá í hellinum, þó að þið hafa einhvern tímann, sko Þið hafið haldið framjá, hérna.
Já, já, ég gerðum það, ég var fenginn sérstaklega til þess að koma í staðinn fyrir þig í eitt skipti og mér skilst að það hafi aldrei verið bara tekin upp, jafn góðu þáttur á kopp.is, podcastinu eins og þá.
Þetta margt til í því.
Staðfest.
Það bara margt til í því.
Já, og þar með lík ég veit. Takk fyrir mig. Nei, byrjum bara aðeins á þér, Hallgrímur, og reynum að bara tegja lopana þess að við fyrir að tala um þess að viku, en hérna, nei, það er, Liverpool klúburinn er virkur hvernig sem gengur hjá Liverpool og jafnvel bara virkari þegar illa gengur.
Já, það er að vísu einhver helvítis faraldur sem nú svolítið að tröfla okkur þessa dagana, við höfum ekki svona náð að slá upp þeim viðburðum sem að við höfum venjulega verið að slá upp svona eins og ársátíð og barna ársátíð og fánadögum og öllu slíku en við reynum nú þá samt að gera eitthvað annað í staðinn og vorum þarna með fjarkviss í hérna desember, steini ég með vinningin þinn hérna til bíl sko. og hérna svo ákvaðum við eftir svona dálitla hugmyndavinnu að stökkva á hérna podcast vagnin og við ætluðum reyndar að hérna gera þetta svona svolítið öðru í sem þið eruð að gera svo príðilega hér að við ætlum að vera allan að til að byrja með svona sjaldnar með þátt kannski einu sinni í mánuði og taka eitt bara gott viðtal við einhvern svona sem hefur einhver tengsl við Liverpool, hvernig sem þau nú eru.
Þetta er komið í loftið og þið náttúrulega byrjið eðlilega á íþróttasálfræðingi
með
Liverpool tengingar.
Það var bara fyrsta skrefið var það að hérna fá íþróttasálfræðingi viðtal sem reyndar hefur spilað með Liverpool en hann tók smá sesjón með okkur áður en við tókum upp þáttinn, þannig að hérna til þess að svona reyna að
Þeir eru vel settir andlega núna eftir þetta
Já, aðeins betur að minnst þú kosti En já, við sem sagt rættum við tókum svona klukkutíma viðtal við Hauginga Guðnason sem náttúrulega eins og flestir rættu að vita spilaði með Liverpool á árunum 98 til 2001 náði reyndar aldrei að spila svona alvöru keppnisleik með Liverpool en var og það svona eiginlega rifjaðist upp þegar við töluðum með hann að hann var eiginlega miklu nærði heldur en kannski mann myndi og hann fer svona daldi vel í gegnum þann feril en svona segir kemur líka með svona nokkra sögur og svona fer að rifja upp hvernig var að ræfa með eins og hann svona var að fylgjast með Steven Gerrard fyrstu skrefunum hans þar og
líka var að æfa alltaf þetta var miklu minni hópur hann var að æfa í æfingahóp með bara rauninni allum þessum að liðinu sko.
Já, hann er í raun og veru fyrir utan bara fyrstu 2-3 mánuðin af sínum ferli þá var hann bara að æfa með aðaliðinu
Og hvernig
hérna var ekki á bekk í einhverjum leikjum?
Jú, hann náði að vera í bekknum í einhverjum þremur eða fjórum leikjum og hérna var og svona tjáir sig það að hérna já, hann auðvitað hefði alveg mátt kannski fá einhverjum mínútur
En hérna, þetta þú segir þetta hófst á, á miðvikudaginn, hvernig finnum maður allar nóg að skrifa Liverpool, er bara Liverpool klubburinn?
Við köllum, þetta heitir bara hlaðvarp Liverpool klubbsins og þetta er á, á öllum helstu podcastveitum, Spotify og allstaðar og svo líka inn á, við settum, deildum þessu inn á Facebook og Liverpool.is, þannig að hérna, það á að vera auðvelt að finna þetta.
Var langur fundur á nafninu það?
þetta við fórum í hugmyndasamkeppni og þetta var niðurstaðan. Já.
Við reyndar tókum nafnið á þeim. Er þetta ekki rétt skilið? Þetta er sami sponsor. Gull er Liverpool.
Það er bara þannig.
Liverpool.
Herðu nákvæmlega talað að sækja vinninga, þá allavega að styttist í gólmótið sem við steinni vinnum nú árlega.
Við vinnum alltaf persónulega sýraðar en...
Bara talað það sem við ljúkum með klubbin að í guðanabænum hafi þetta kannski, þú veist, hérna, allavega eftir að koma dagspyrtar.
Það er nefnilega í vinslu og það reyndar undirbúningurinn að því byrjaði strax eftir að hérna, steini og eldi á öxlinni á mér það að þetta væri að byrja um miðja nótt. Þannig að hérna
Það voru bara út af því hvað var erfitt að ná einari á fætur
Þetta er orðið viðburðið hjá okkur sko Það fara alltaf saman í gól Ég veit ekki hvort ég hætti mér í þetta næsta reyða Gæti nokkuð kjöri Þannig að það bæja fyrir einari kallar á alltaf svona aðeins fund sem að á til að dragast
Hann er kvölduna áður
og hann gistir hann upp úr fjögur daginn eftir
og hann gistir hjá mér og það er mitt að koma honum á lappir sko Það er erfiðar á nóttinni
En ég get allavega glatt ykkur með því að það sem þess að planið gerir ráð fyrir því að þetta verði eitthvað örlítið setna á dagskrá það er að segja á deginum heldur en síðast
Já, þetta verður spennandi og
vonandi Frábær mót, hrikalega skemmtilegu félagskapur og vel hefnuð
Þetta er bara
Gaman að vita samt svona áður en við leipum algjum út úr þessu algjum, hvernig við gengið bara á svona árið þar sem að fótboltaðið kannski þetta niður var aukning á meðlumum tökjum svona mestaratillisins eða
Það var, þetta hélst bara eiginlega nokkurn megin bara eins meðlumafjöldin og þar held ég hafi bæði komið til, við fengum auðvitað einhverja nýja félaga bara út af gengi liðsins en síðan á móti kemur höfum við líka rekið okkur á það að þegar svona harnar í ári eins og gerir hjá flestum þá Er þetta svona einhverju lúksu sem menn vilja oft neita sér þó að gjaldið sér nú í sjálfu sér ekki hátt. Mm. En þannig að já, svona félagafjöldin bara svipaður svona rétt, svona tæplega 3000 félagar.
Mm. Nákvæmlega, hvernig tíminn, Steini, eru ekki vel að búnir með?
Jó, þetta bara fínt bara, þakkum bara hérna og bara
Ég er bara sérstaklega að það ekki meira að tala Eurovision, þannig að það ekki meira að tala
Við hérna erum við
Það er ekki að tala að það prinsessuna, fréttina, margi fréttum Ég skal þar ekki rinda, ég hef fullt að tala
Steini var lindur yfir skjánum þegar ég komið inn á Hvernig gengur hjá Megan og Harry, sko Herðu, hérna Við hérna, Maggi, erum miklir Grikklandmenn í ári í Eurovision og Nei, hérna Steini, bara byrjum á umræðinu sem að skapast kannski eftir þessa leiki bara í, hvað ég að segja, 0-10, hvernig myndirðu meta sæti þjálfarateymisins? Var þetta svona hittastig? Er það ekki að fara hittna í kólnum eitthvað þar eða erum við ennþá á sömu línu og við höfum kannski svona megin þeim að hefur verið í vetur?
Ég alveg 150% ennþá á bakvið Jörgen Klopp og ég held að megin þorri stuðningsmanna sé það
Já og þannig vil ég taka fram ég ekki að meina hvað við viljum heldur svona hvernig við metum
Ég bara neita að trúa því að það sé eitthvað byrjað að pæli þeim hlutum það var maður er náttúrulega búin að horfa upp á skrýtna hluti við sáum Claudio Ranieri gera heið ómögulega hérna fyrir nokkrum árum síðan að gerði lestina misturum hann er rekin á tímabilinu og eftir þetta er rauninni snar galið hversu
ég held reyndar að þetta hafi verið miskilningur hérna, þetta er náttúrulega þessi tælensku eigundir svo það væri dreki
já, þetta var rosalega blandari
ég losa
segir kannski meira um þig en
þetta eru fósbræðar að brandari það lítur að vega maður
ég vil meina það að menn séu með meira svona long term plan í gangi og það er náttúrulega þetta tímabil er náttúrulega margan hátt bara stórfurðulegt við erum að tala um COVID við erum að tala um þessi meðislarhrina er náttúrulega bara allt annað en eitthvað sem getur talist eðlilegt og ef að menn ættu að vera krifja eitthvað þá er það bara hvernig sjúkra teimið og svona þessi sem er að pæla í heilsu leikmanna og hérna, skipuleggja hana varðandi uppbyggingu við vöðva og annars líkt ég held að það sé komið svolítið spurningamerki við það krú hjá Leifubúlin
kannski ekki beint að reka á steinu ég held að þessum kominu frekar meiri umræðum að setja á því að fangelsi
en ég held að Klopp Jürgen Klopp er náttúrulega bara búin að sýna hann er náttúrulega bara að gera alveg ótrúlega hluti fyrir þetta lið og ég bara neita að trúa því að það sé komið inn í kollina á okkur sem er að stjórna þarna að það sé vænlegast fyrir klubbin að skipta stjóra við erum búin að fara í ansi langa eyðamerku göngu bara eftir rauninni Kenny Dalglish í stjóraleitum og við vitum alveg að þetta er mjög skrítin rúletta sem að getur verið þar í gangi við erum búin að fara allaleg niður í Roy Hodgson og við sko þó að þessi tími núna sé skelfilegur þá var maður samt með smá meiri von í brjósti heldur en á svörtustu Hodgson tímanum
sko fótbolti bara það sem að það er alltaf að slíta út úr þessu það annars vegar það mannkröss sem maður hefur Jürgen Klopp og því hvað hann hefur afrekað þessu félagi en sko fótbolti er ekkert gerðaðurinn og það er kannski svo steinari vísi í Ranieri þú veist, þetta er bara result business þetta er bara úsleita business og veist, tölfræðin, við erum að slá með núna í hverjum leik við erum að upplifa tíma sem að félagið okkar hefur bara aldrei gengið í gegnum með 6 heimaleikja töp og ekki búin að skora mark úr 116 skotum, ekki opið spilið 12 klukkutíma og það er auðvitað bara, það er alveg augljóst mál að þegar umræðan er komin í dag í þetta hann hafi fullt bakking hérna stjórnarinnar það er fyrir að tala Gerrard þá er það auðvitað þannig að það er auðvitað að fara hitt undir honum en það væri algjörlega galið annað að mínu viti, þú veist, og þannig að ég vil alls ekki láta reka Klopp en það er bara ekki þetta að horfa fram hjá því að síðustu 2 mánuðir hafa alveg verið hrein hörmung og hann gerir sér allt alveg grein fyrir því það er aftur á móti vandinn í þessu hvaða leiðir menn geta fengið út úr svo hvar það liggur við fölum helgin þá var alveg hræðilegt að horfa upp á uppleg 4 eftirstu mannan okkar kalla greiðin að láta það að spila þess að háu línu hvoru hann geta sendt boltan lengra heldur en 10 metra þú veist, ég skil það ekki ég fatt ekki út ykkur ekki búið að reyna að gera einhverja smá taktik vegna þess að hann er svolítið að berjast á því að fara mikið vona þess að ég hafa bara undirbúið næsta veitur en þú veist, það að við séum búin að tapa hún að 6 leikjum í röð og engin kýpi sér uppi það að leiðin svo fúllan kom á Anfield og vinni leik, þú veist, þessi bara orðið svona, þú veist, bara eitthvað sem að bara gerist þá eru bara komin eitthvað stað sem við eigum ekki að vera og ég vona það að Jürgen Norbert Klopp sem er náttúrulega klárlega ekki á nokkrum stað þurfa að reka hann, það eru 10 leikir eftir þessu móti ef við vinnum ekki í heimaleika sem er eftir að mótinu erum við þá bara að vera rólegir með það blæðingin er ekkert að stoppa og það finnst mér hræðilegt við tókum mynd þátt í síðasta viku búin að vinna Sheffield United við erum báðir allir komnir inn á það við vinnum Chelsea, vinnum Fulham ok, við vinnum ekki Chelsea en einhvern veginn þá einhvern veginn reikna maður með því einhvern fjandan gerir til að blæðingin stoppi við förum að tala meðsli við erum að Gómez og Van Dijk voru alveg að meittir þeir vorum að við rúlið við Lester og Úlfana þeir voru bara meittir þá og Matip átti bara að vera ekki sniður þá voru
við reyndum með Matip Fabinho Henderson sem voru enginn að þeim byrja um liðan
Rís Viljan spilaði hann
já þú getur unnið einn og einn leik með Rís Viljan þú getur ekki unnið mikið meira
það sem ég er bara að meina bara með þess að ég er að meina því að við getum ekki bara sagt að standa þetta nokkar sem er náttúrulega frípass ég vil sjá einhver viðbrögð og það er það sem ég er þreyttur á það er að sem betur, ég ætlaði svo að naga Facebook fyrir að spila borðið okkar að 70 myndi gati ekkit meir
ég reyndar með rosalega margar hugmyndir af því sem ég myndi flokka sem fullkomna tímasóum
þetta
var vissulega tímasóum
þetta var alveg bara einhvern veginn fyrirhálugur í spilum við auðvitað markmaður með eitthvað svaka save og minna, við erum ekki að láta þess að við séum ekki fenginni færi en liðin sem er að koma anfíld þeir veit að nákvæmlega hvað fá við erum alltaf með sama leikkerfi við erum með leikmenn sem ráða ekkert við þetta leikkerfi og ég skil ekki uppleikið að setja þessa 3 ungu menn þarna í þessa stöðu þeir voru ekkert vondir en þeir ráða ekkert við þessa hálínu og þeir geta ekki spila boltanum frá sér og það er það sem ég er fara að sjá ég er fara að sjá eitthvað breytingu ætlum við bara, það er einhverjir 5 heimaleikir eftir hvað ætlum við að marga þeim við erum nú þegar búin að setja með síðan, svo, að við lið sem hafa ekki fallið ætlum við enda með 50 stig og bara segja, bara Jürgen Klopp er okkar maður, hann verður að sýna eitthvað, þannig hann okkar maður, ég myndi aldrei vilja þetta reka, hann engin miskilja það, en það verður eitthvað að fara sjást.
Nei, ég alveg sko sammálaði með það sem maður getur auðvitað skilt skuldinni endalaust á einhver meðsló eitthvað svona, en það, en ég allan sammála makka í því að það svona áhyggjuefni hvað hefur vantað svona einhvern baróttu, svona, eins og sérstaklega Chelsea-leikurinn, mér fannst fúlumleikurinn þó skárri en Chelsea-leikurinn, sko, því að í sko Chelsea-leikurinn, menna við eigum skot á mark eftir 85 mínútur, já, og sem var bara eitthvað laflaust og hérna, það var einhvern veginn, það var eins og engin vildi einhvern veginn berjast, sko, fyrir því að ná sigrunum. Mér fannst ég þó sjá eitthvað svona smá glimpsaði í seinni hálfleiknum á móti fúlum. Og það er kannski tilkoma Keita held ég að hafi svona ekki nóg en svona aðeins það var smá hérna framför og ég svona vil byggja á því og vona að svona það gera eitthvað ég reyndar líka mjög sammála magga með þessa varnarlífstillingu en þetta er náttúrulega með ólíkindum við erum með allt við sko erum með menn sem geta spila boltanum frá sér síðan erum við með miðjumenn sem við setjum í vörnina til að geta spila boltanum frá sér svo fáum við lánaðan varnamann sem við setjum inn í vörnina sem getur spila boltanum frá sér og svo meiðast þeir allir sko þetta er náttúrulega sko þetta er svo mikið rugla að sko það er eiginlega einhvern veginn ekki hægt að lýsa þessu en
mér finnst þetta líka vera bara þetta orðið svona hálfgert perfect storm í því að þessi meðsli hótt að lýsa er náttúrulega gjössanlega með ólíkindum að missa ekki bara vörnin heldur alla ógn í báðum endum við sko við skora fast leikatir heldur þessi eitt á þessu tímabilið eitthvað sko
mm-hmm.
við vorum að skora í þriðja hverjum leik þar á að þú veist ofan á það kemur náttúrulega leikjála sem búin að spila leikmann onni í kjölun og fyrir utan að hópurinn og sjálfstraustið og stemmingin virðist bara gjössamlega í mólum eins og þú segir að Jú, hann gerir sjö breytingar að fullta leikmenn sem hafa ekkert verið að spila að koma inn á móti fúllum og það kemur kannski einhvern smá líf en við sjáum hann líka móti og sérstaklega, þú veist, það var nú einhvern tíma máltækjum að þú ert ekkert sterkar en veikast í leikurinn og guð með almáttugur í þessum leik bara að horfa á vörnina, sko, ég held án grins að þetta sé ein veikast að vörnin deildarleik kem að ég sé hjá Liverpool ever, sko,
talaði Það er búið að tróa því þessum við bjandið
Það var eitthvað samansett mynd sem var ekki deildarleikur og það var bara huga líf, sko, og ég held bara sveimu þó þessum mynd sem var sínt þar er bara ekki ég er bara ekki einu sinni samfærum hún það sé verra lið, sko
Nei, ég svolítið samfærum því, ég þetta liðið helgina eftir að ekki að hafi verið með þeim slakari sem maður hefur séð bara ég
Nei,
tekur 11 leikmenn
það sem er mér finnst bara svo bara það sem Hallgrímur var að koma inn á og við rættum aðeins í náðurnu við byrjuðum það er þessi sprengikraftur þetta sem hefur engin þetta lið síðustu ár sem er algjörlega horfin við erum að horfa á ég hef aldrei sett James Milner já, svona einhvern veginn með einhvern svona uppgjafa svip bara frá fyrstu mínúti í þessum leik hann átti varla sending og samherja við séum Sadio Mane það er eins og hann hafi bara gleymt í hvernig hann var sparki fótbolta hann hitti bara ekki boltan í upplöðum færum og því miður er þetta bara út allan völl Mohamed Salah fær sér bara væran blund bara inn í teig og gefur eitt stiki mark það vantar ykkur af þessu grettu sem að einkendi þetta lið
það er þetta bara hitt sem maður hefur kannski á að gera það er þetta rosalega að droppa form framlínunar og þeirra sem eru þar og þetta er náttúrulega orðið erfitt með Gini-greiði sem spilar alla leiki í þessari stöðu sem maður ræður ekki á ekki verið að spila þess mér en þú veist, það eru þetta bara hrikalegt ofan og meðsli að, veist, minna, það er kannski það sem er að gerast núna því í þessum síðasta leik sem við gátum með okkar raunum 7-0, það sé framlínun okkar hrökk í gang jú, svo hafa þeir dottið inn í einum og einum leik
Vestham
leiknum, Tottenham leiknum Leipzig leiknum og þá gerist þetta og þannig að meðst, ég held að munurinn hjá okkur kannski núna frá því hann í þessu tímabili fyrir áramótami, ég var alveg með sko ræpunin í Naríónum hérna fyrir bara lestur úrleikin þessum vorum með skrítin uppleikilegum, með vinnum 3-4 og þess að pussi fram á við orkan er þar, mér finnst þið bara núna einhvern veginn vera komnir á það og þá dragar upp allar draugana sem að Dortmund-liði sem var bara daldið kertjór og svo við viljum ekki Reymond verið heginn það er búin að vera umræð einmitt eins og Steini var að sjá, læknaliði menn að ég bara álæði sé orðið of mikið og fara að benda á það, við spilum 13 leikmönnum í 3 ár við spilum sömu varnalínu, við spilum sömu sóknalínu sama markmann og 5 miðjumönnum
líka...
og það er náttúrulega bara kannski það sem er að koma í bakið okkur núna annars er það að þessi leikmenn eru þreyttir og hugmyndafræði Klopp sem ég alveg sammála í rauninni að vera ekki með svo sitt í tvo leikmenn hverju stöðu að vera með lítinn leikmannahóp sem að eigi svo geta leist margar stöður þar eru bara konni menn sem að bara er ekkert ekki ég sammála því að jákvæðast að var Keita mér varst Keita að gera ýmislegt, hann var ekki drosagóður en hann var klárlega með það sem ég bjartast sem maður þetta leikmennin þarna fyrir utan þú veist, eru bara
Já, eður eru nógu góðir eins og til dæmis Keita, þá eru þið bara sko, ekki nálætti að vera nærri oft heilir það sem er mér finnst með þetta tímabili, eins og við tölum um það sko þegar Van Dijk með þess að svo með þitt Gómez og Matíber alltaf meittur að ef þetta á að vera eitthvað séans þá þurfum við bara að fara aftur í svona 17-18 tímabili, það sem við bara skoruðum meira og vörninu var bara 50 mörg ásig og allt í volli mér finnst þetta hafa dáið endanlega sérstaklega með síðustu meðslunum eins og þegar Matíb dettur út og Gómez er þá farin líka þegar við tökum sko, þegar vörninu alltaf alveg farin og tökum miðjuna út líka þá finnst mér þetta ekki að hafa verið séans þegar við erum ágætis leikmenn Jones er að koma það er að byggja þessu tímabili honum að eitthvað afskafla að fá að jákvæði við vorum alltaf á toppnum um áramótin sko, við erum ekki að glemma því Vijnaldum er að spila, hann getur alveg að spila þessu stöðu í samhenn, sko, í liði sem er
og eitthvað eitt leik kannski
já, samþjætt en ef hann verið með vörninu hrættars og svo leiðis en við erum búin að taka alltaf mikið rauninni, málega segja, hérta á liðinu og það er að tala um að þú samt með hérna Sala, Firmino og Manni og þeir eru alveg nógu góðu til að vinna leiki vissulega rétt og hérna þeir hafa það er ekki að gerast að þeir sé ber okkur gegnum þessi leiki og við höfum aldrei séð þá svona ískalda við erum líka búin að gjössana laupa það niður í ekki bara þess tímabil heldur undanfæran ár og replacementi sem þeirra fengið núna það búin að vera meittur núna í þrjá mánuðir
Já og líka sko annað með bara sko horfum á hópin það eru líka sko leikmenn svona sem eru svona á byrjunarliðs jaðrinum sem hafa líka verið að valda vonbrigðum sko Shaqiri hefur ekki átt eitthvað neitt sérstaklega marga góða leiki Ég man ekki eftir einni góðri innkomu hjá Oxley Chamberlain eftir að hann hérna jafnaði sig þó að hann hafi fengið sko ýmis tækifæri til þess. Þannig að sko þessi doði, þetta andleysi, þetta er eiginlega sko að sko ná út í allan hópinn og þegar við erum liggur við sko farnir að sko að tala um að hérna Nathaniel Phillips sé orðinn okkar besti varnamaður. Með fullri virðingu fyrir Nathaniel Phillips, hann er búin að gera, standa sig bara reyndar alveg þokkalega og svona vaxið ef eitthvað er, en sko það er samt ekki kaliberði sem við eigum að vera ræðum.
Nei, sko, hann er kannski championship kaliber, sko, hann er ekki einu svona í úrvalsdeildar klassa þó að eins og ég segir, maður vill hann allt vel og mögulega getur hann
er líka þróast. 7. 8.
Já, ég segi að mögulega þróast þessi leikmaður. Þegar hann er orðin 24-5 í það verða sko innu leveli ofar en hann verður aldrei í Liverpool, hann veit að sjálfur og það veit að allir sko, hann er ekkert langt síðan að var á leiðin í skóla í Bandaríkjunum sko, ekki aldrei mennskuna, þannig að gott og vel, og það er náttúrulega meira að pyrra sér á varnarleiknum í svona leikar sem átti fúllan, það er náttúrulega bara erfitt út af því að Rhys Williams og Neco Williams eru bara að spila á leveli og spila deildaleiki fyrir Liverpool í mars, veist, þetta bara á ekki gera hægt sko, þannig að Ok, sko, þjálfara teimið, við erum allir sammála þar og ég held að svona kannski ekki rétt á meðan leik stendur en flesti sé nú sammála því að þeir vilja ekki missa Klopp, ég myndi bókstæðlega velja að selja alla leikmenni liðsins á undan en þá...
Allaðast samt að fór skjóta smáinni sem ég gleymdi þess, mér finnst aftur að móti skipta bara máli, er það, ég held að skipti líka bara höfu máli að Klopp fýlir sig ekki það öruggan en geti gert hvað sem er þannig ég held að þessi umræða til dæmis núna helgina hún yttar það, það er, auðvitað, það er algjör minnihlutin, við vitum það að dag er minnihlutin mjög háar, ég verðum að hlusta á flott erindi núna helgina það sem við erum að tala um það að sko live watch of fótbolt er að verða mjög lítið það dreigir rosalega, það er bara svona bullurinn svo við sem horfa á alla leikina, menn eru bara fannig að YouTube og hælata og þetta er að verða bara partur af þessari þróun, þannig að ok, það er eitthvað 10-15% af liðupólmönu sem bara kloppa át og sérardinn eða hvernig allt er, það eru samt einhverjar miljónir og það er allt í lagi að umræðan verði svo, því að við viljum ekki þetta er ekki svo í körfunni, þegar við erum amerí Þannig mér finnst bara allt í lagi að þeir átti sig á því, ég vil alls ekki gefa þeim frípassa. Þetta sem við erum að tala um, að rífa upp liði, búa til baráttu anda, þú veist, finna út einhver leikkerfi, þetta er það sem þeir eru að gera.
Ég,
og það er það sem að, það er svona, svo, ég er alls ekki tilbúin að segja það, að Klopp og þjálfara þeim sem ég að spila gott mót núna, þeir eru ekki að gera það.
Nei, ég vil reyndar, var þetta hennar punkt Steini, minni mér svolítið á Arsenal undir Arsene Wenger tímanum reistaklega. Að við erum með stjóra sem er með, sko, hann er með hérna nettbend á við Sheffield United ef ekki minna, Aston Villa og svo leiðis. ég sama hvar Liverpool endar og við erum ekki að fara endi meistaradeildar sæti á þessu tímabili, við erum ekki að fara að vinna meistaradeildina, það heldur sé nokkuð ljóst, það þyrfti meira krafta heldur en 2005 að það ekki hægt að vera með þetta nettspend og liðið hrynur og kenna svo bara þjálfarateyminu það fullkomlega og skilja ekki í því hvað gerðist á þessu tímabili, það eru allir þessi meiddir fyrir að fyrsta, svo erum við líka bara að fara að horfa í það steinni að þessi leikmannahópur eins og hefur verið frábærum aldrei undanfarin ár en menna nú komið eitt tímabil sem að má segja tanki alveg gjössanlega, ekki að það hefur verið viljandi en það gjössanlega farið vaskin. Þá er bara verða að þú horfir til dæmis á leikina móti Chelsea, það er að verða svolítið munur á Liverpool og Chelsea að við horfum á þess að hópa og ímyndum okkur svona 2-3 ára fram í tíma, okkar menn eru vissulega ennþá á besta aldri en þeir eru margir með þetta tímabil ekki að höndla þetta álag sem er hafa verið undir og hérna og maður hefur ágjör af því hvernig gengur að taka til í þessum hópi sko.
Já, það eru margir í líkilmenn í þessum leikmannahóp á mjög svipuðum aldri og það eru mjög margir sem eru eiga núna 2 ár eftir af samningi sínum. Þannig að það verður mjög fróðulegt að sjá hvað menn gera núna því að eftir þetta tímabil að þá hljóta menn að setjast niður og bara spá í bara hverjir eru þarna sem menn alltaf treyst á eitthvað áfram að því að næstu samningar hjá þessum gaurum verða ekkit ódýrir. Það verða ekkit ódýrir nýjir samningar fyrir
Mane. Síðast stóri samningurinn hjá
flestum.
Já, Mane, Bobby, þetta eru Sala, þetta er Virgil van Dijk og þetta er náttúrulega bara
svo er ekkit víst einnig sem er framherrin að þeir verði allir heitir næstu 3 árin sem hafa verið 25 til 28 ára.
Næstu 3 árin, bara núna. Bara satt. Þetta er alveg bara, ég meina ef það hefði spurt mig fyrir árið síðan þá hefði talið það óhugsandi að Sadio Mane myndi ekki fá sjálfkrafa endur nýjan og samningi en hann er búinn að vera afspurnu slakur í ansi langan tíma núna og eins og vorum að tala um að næstu samningar verða stórir hjá þessum gaurum, þetta er síðasti stóri samningurinn.
Ég er enda mikið verið að velta fyrir mér einmitt sko hvernig einlega stendur á því að sóknalínan okkar hefur mist svona mikið sko sprengikraftin þessir þrýr og kannski menn með töluðum um Mane, ég vil eiginlega mest tala um Firmino sem að ég bara eiginlega skil ekki hvað hefur eiginlega komið fyrir undanfarnar bara vikur og mánuði, bara hann er svo gjörsanlega sko heillum horfin en svona þegar maður síðan ég reyndar er soldið á því að meðslinn hjá hérna Diego Jota hafi svona haft jafnvel meiri áhrif á allt lið en kannski margir vilja halda sko, því að hérna hann menna, það var ekki bara mörkin sem hann var að skora í byrjun heldur kemur hann inn með sko allt annað element en hinni þrýr allt öðruvísi leikmaður sem var eitthvað sem greinilega eitthvað svona surprise fyrir hérna á varnalínuna
heldur að fyrir utan allt sem utan að konta áhrifum sem meðli hópnum svona, heldur að líka þessi eitthvað leiti búið að lesa hann bara í leikjarunni okkur
lesa
eins og Bobby sko.
Já, það er alveg mögulegt og ég meina það er svona soldið hægt að sjá það með hérna Sala líka sko. En ég er svona kannski á því að við værum kannski allavega nær meistaradeildarsæti ef við hefðum haldið Jota heilum. Ég held að þau meiðsli hafi bara skipt alveg svakalega miklu máli fyrir gengi liðsins bara upp á það að það var allavega hægt að koma með, hann kom með aðra hluti og kannski erfiðar að lesa hann heldur en hinna framir hennar.
Og Jörgen Klopp vinnur okkar, hann á þau meðsl alveg einn og stutt.
Já, með Midtjylland leiknum, anskotinn.
Fáránlega Midtjylland leik.
Já,
það var rosalega dýr meðsli og hérna, hann alltaf líka gerði að verka með gáttin til þess að ekki gefi Andy Robertson netbreyk.
Símikas meittist, já.
Meittist líka þar í...
Það var skiljan að þetta hann spilaði.
Já, ég veit að þú veist, það var allavega...
Það þurfti ykkur að spila hann leik, við gátum ekki að gefa það, sko.
Nei, við vorum að tala um að senda bara 16 ára liðin, en já, það er gott. Allir stjórar hafa látið góða leikmenn spila svona leiki, óþarfa leiki og ykkur tímapunkti og ég erum búin að taka svona deildabikar pælingar til dæmis í langan tíma en við erum
að skrýpa það sem er punktur sem er svolítið að koma upp núna því menn er náttúrulega bara átt að sá því að meistaradeildarsæti er náttúrulega ok, við bara látum okkur dreyma við erum bara þannig félag og 30 stig skilur mundinu sennilega koma okkur á það 30 stig vinna þá alla leikir sem er eftir og það er allt í lagi, maður útlökar ekki neitt með þetta félag, það er bara þannig, maður bara leifir sér að dreyma, það er bara þannig en það sem er náttúrulega bara hitt sem er þetta komið ljós eins og er, veit ég hvað þið lásu útgáfu reikningana hjá United núna hvað Champions League skiptir máli í svona tímabili það sem að bara Anfield er búin að vera auður og verður auður og nú meiri sér að fara að tala það að það sé ekki víst að þeir geti kert þetta á fyrir einhvern tímann næsta vetur með fullavelli þeir ætla að byrja að vera með mestalega þriðjung og að, veist, þá erum alltaf að fara að tala það þessi þessar 3 milljónir punda í aðgangseri sem að er verið að tala okkur 25 leiki farið að telja og svo erum við að missa úr meistaradeildina þá erum við að komin á svolítið stað sem verður bara svolítið fróðlega að sjá líka hvað er að gera því að veist, við held að við séum allir á því að það þarf að uppgreita liðið okkar og það er auðvitað bara eitthvað sem að, ég pína ágjur af sem við rættum aðeins síðast að Klopp er svolítið að vísa í að auðvitað skiljanlega, að, veist, mér, þetta félag er rekið af ábyrgum hætti peningalega og það eru þarna samningar sem við höfum talað um áður sem eru svolítið stórar og miklir að það er þannig að manni finnst þurfa að uppgreita nokkra leikmenn en það að vera fyrir utan meistaradeild og vonandi ekki lendi í sér nýja Evrópukeppni fara til Albaníu Makedóníu og Íslands eru þetta bara kannski þá kannski fara að tala fjárhagshökk upp á 100 milljónir pund sko. Og það eru þetta eitthvað sem að maður kvíður pínlítið hvernig FSG tekur á því að ja, eins og ég hef sagt hérna áður að virði félagsins er svo að þeir getu hygglust tekið út lán til þess að dekka þessa skuld eða vilja en þeir hafa bara ekki virkað þannig og þá neita ég að trúa því ég bara vil ekki trúa því og það treysti ég að kloppurinn okkar segja þá og við getum þá bakkað hann upp með að það verði ekki svo leið sem menn fara með þetta félag
ég meina en ættum við þá ekki að hafa bufferið mitt eftir síðasta
það tímabil. Segi ég sko, ég meina það hefur bara pín ágjörað
og undan fara nár, þess við segja Netto og Ísland hefur ekki bara farið laun þó þeir segja það sko en, en aðeins varandi þetta Hallgrím varandi COVID og fara inn í fréttamanninn Hallgrím og taldi það sko, fyrsta lagi varandi hvenær þetta gæti mögulega að fara að gerast í Bretlandi þetta það er hörkuð gangur, þeir eru búin að bólusetja 30% af þjóðinni en sko síðan að COVID byrjaði og líka bara kannski hvað þetta var áhrif þetta hefur haft á Liverpool sem kannski vannmetið út af því að það eru yfir síðustu 38 leiki þá þetta Liverpoolið, besta lið sem við höfum nokkuð tíma séð, búin að ná í 60 stig við erum með sko 11 stig og 11 mörk í síðustu 13 og 14 leikjum sem er náttúrulega bara á pari við vestulið deildarinnar við Liverpool er búið að vera vestalið deildarinn núna 1/4 úr tímabilinu þannig að það hjálpar ekki neitt en hérna hvernig metur til dæmis varandi bæði hvað þetta varðar þessi áhrif bara þá ekki bara fjárhagslega heldur svona almennt og eins bara þá hvaða, út af því að COVID náttúrulega bara gat ekki koma mikið verri tíma fyrir Liverpool. Liverpool var eins hátt uppi í þessu rekstra módilu hægt er og það er bæði heimsfaraldur og svo ofan á það eins og ekki séð það getur verið að þetta í dettu meðstæðild og missa þá af óbóðslegum peningu. Ég veit að bara að sko Leipzigborg tók ekkert smá högg á sig til dæmis í, þegar að fá ekki Liverpool og hérna skipt utan þrjár á barna þar sko.
Það er ekki verið að tala Bobby
Nei, ég átta mig á því Sko Þetta er, sko í fyrsta lagi hérna Sko Ég man að ég rætti einhver tíma fyrir daldið mörgum árum við hérna þær sem eru að sjá sko miðasöluna á hérna Anfield og þau voru einmitt að og talið bast eitthvað að hérna tekjónum og þau sögðu bara miðasalan ennú ekki nema eitthvað smá brot af hérna tekjónum þetta er, það er og svona það er væri að voru allavega að gefa í skyn að hérna tekjur af miðasölu væri nú ekkit eitthvað svona make or break í tekjumódeli Liverpool það er kannski þá meiri spurningin er sko meina helsta tekjulindin eru náttúrulega sjónvarstekjur og hvaða áhrif COVID að hafa sjónvarstekjur ég veit það ekki ég kannski bara þekki það ekki nógu vel en ég en þannig að svona mér er svolítið erfitt að hérna til að mér ég held bara að hérna áhrifin séu eiginlega bara svolítið fyrst og fremst andleg að hérna og
óvissan
já, það er eiginlega það sko ég, þannig að hérna ég hef eiginlega svona smám saman eiginlega verið að komast að þeirri niðurstöðu að hérna Liverpool sé bara sennilega það félag í það minnsta í Englandi og örugglega víðar sem er bara svona upp á svona andlega þáttin skiptir það bara eiginlega svona hvað mestu máli að hafa áhrifendur á á leikjunum.
Já, sex tapleikir röð hefur ekki gest áður allavega með
Nei. Þannig að sko ég held bara þetta einhvern veginn sko þessi COVID áhrif svona skipti bara held ég meira máli heldur en bara beinlínis þessi peningalegu sko.
Einar, það verður bara til að svara Magga, hún er með tíðrættum þessi vondum met sem við erum að slá núna það verður stjarnar fyrir aftan þau
skástingar tímabilast, einnig aðeins bara varandi COVID líka þennan tíma núna, við erum alltaf kannski ekki rétti tíminn að vera fyrir Liverpool stundismenn að vera að spurja þessu núna en bara áhrifin líka sem COVID bæði bara á þessu tímabili bara varandi þá áhuga almennt á fótbolta það ekki bara tónlega Liverpool menn heldur bara í rauninni almennt út því að þetta það virðast, þú veist, það leikir alltaf endalaust það ekki gefið neitt eftir þá og þú veist ég allavega kannski gengi Liverpool og svona þeir tímar sem við verða að koma úr að segja áhrif þar en ég myndi með það áhugin sem minka töluvert og svo er ég bara spákvort að það sé eitthvað sem að gæti bara breyst ég er ekkit endilega samfærum að áhuga fótbolta rjúki upp í það sem að var eftir að COVID tímanum líkur sko.
Ég veit ekki ég það auðvitað hlýtur það að hafa settur samt margir leikir og hafa verið undanfærin bara nánast alltaf þannig að ég held að þetta sé miklu meira skilt við bara hugar ástand eins og Hallgrímur var að koma inn á bara hvort menn sé búin að fá nóg ég hef reyndar ekki séð neinar sjónvars tölur ég veit bara fyrir vetur var verið að slá áhorfsmet á leiki enska boltanum
reyndar vissulega í mörgum af þessu löndum sko, við erum ekki alveg þar en það er alltaf að hafa bókstæðlega ekkit annað að gera
nei, við erum á góðum stað með við aðra þjóðir þannig að ég hef sér ekki longtörm áhyggjur af þessu maður er svolítið meira í núinu núna og bara getum við ekki að fara að tala júró svona
Nei, ég er svona einmitt til þess að vera aðeins, já hvað er, ég held að hérna, ég held einhvern veginn að bara áhugi á fótbolta verði bara fljótur að ná sér í sitt fyrir horf þegar hérna svona allt verður orðið eðlilegt, en spurningin er einmitt hvenær það verður, sko Boris Johnson er til dæmis búin að lofa því í einhverju viðtali að það verði bara búið að bara bólusetja megnið að bresku þjóðinni fyrir sko júlílok ég við skulum sjá það gerast
þetta er svolítið breytt bara landsla samt út á þessu COVID ég meina við höfum bara síðustu ég veit ekki hvað mörg árin hort upp á það að þegar að spænsku risarnir tveir hérna smella fingrum að þá eru leik með farnið ákað það er ekki staðan í dag Barcelona er í algjörum skítamálum og manni heyrist
að ég græta nú ekkert, ég verið ekki hana
ég sé ekki tára kvarmi og svipa verið stuður upp á tegningum hjá Real Madrid hann er að sko það eru þessi nýríku olju hérna
hættan er svo að þau takja fórustunni ég var nú bara að lesa einhverja hann að bara í sem United tölum í dag sem var að koma út að það hefur dregið úr öllu þannig að það gefur auga leið að hérna, það er ekki kiftis mikið að varningi ef við förum á leikina eða núti þá förum við búðina það er auðvitað margfældis ári
síðan er aldrei neitt til í vefæslunni það er alltaf uppsjöld
þannig að hættan er auðvitað svo að það verði doldið þannig að þegar að þessu líkur einhvern veginn að við ætti Liverpool þá var auðvitað ekki að tala með eða 100 miljonir funda einhverju bufferi en hættan er auðvitað svo að núna verði það svolítið þannig að þessi lið sem að eru doldið með vasana fulla, þau geti kannski sprengt sig meira frá því að ég held að þau séu ekki endilega fara neitt að taka eitthvað tillit til þess að hinliðin séu okkur veikum stalli þá hættan er auðvitað svo að þessi olíurisar þar sem eru ekki margir eftir þeir fari kannski að stíga aðeins frá
ef allt er eðlilegt þá er sitt í ef ekki þessu þá er næstíðanbili og PSG var nú í úrslitum meðstættildar síðast að þetta fer að detta hjá þeim sko,
ég held að öll lið í heiminum taki upp símana í vor eða mjög kannski í öllu heiminum flestli taki upp símana í vor og bjóði leikmennar sín til sölu til þessara liða þeir vita það að þar fá þeir bara það verð sem þarf Þannig ef ég að fara að selja eitthvað leikmann saman hversu góður það og sitja kemur inn í það þá veit ég að ég fæ bara að borga upp í topp og engar klánsfélur og vissinn það held ég að geta orðið mál sem þarf að taka á þessi gott að lasta við spánverjar á því því þeir voru alltaf þar bæði Barcelona og Real
Já, sjáum hvað kemur í staðinn og allt það Ítalía alltaf hafa verið að koma peningar þar inn líka eins og Juventus svona en aðeins að öðru bara talandi góða leikmenn þá bara fyrst við erum inn í hellinu þá ég var að taka mynda að Magga og Hallgrími sitja saman félagarnir og hérna
segja góða leikmenn þá
Já, nei, ég var ekki alveg það fyrir að menna það er áritað búningar sem ég ekki veist með Maggi að teki eftir sem hérna hangið fyrir aftan áritað búningur, leikbúningur sem maður steini á og hvernig hennar mertur?
Já
DF
Í réttur á fútból
Ég held ég vera að láta þessa mynd með í hölluna það er bara hangið hérna bara á besta staða díuf búningur ég veist ekki hvernig það væri til
Þetta er svona
Fórstu þetta í Senegal þenni og kaupið það?
Ég sé ekki DF þannig, ég sé bara Liverpool hú og DF í kringa það
Menn sjá það sem þeir vilja sjá
Nei, stráka, við hérna eins og segir, þetta er bara búið að vera copy-paste, vonandi fá við eitthvað þessum varnamönnum ég er ekki viss um að Ben Davis sé alvörunni til ég held að þetta er
Ég sammálaði því
Tölufígúra
En ég meina sísonið bara undir og þrjóðum í vikunni Við nennum ekki að fara dett út um meistaradeildinni núna Það væri ömurlegt Það slekki á sjónvarpinu mínu þangal í maí Það bara ekki
Hvað þarf að gera, hvað þarf að gerast í maí?
Á Eurovision Við erum að fara að tala um Eurovision stiftið Hvað er aðeins? Það er að Daði frænda seinna sér að fara að vinna þetta
Hvað erum við?
Það er næsta sjónvarpinu En í alvöru tala, leikurinn á móti Leipzig er náttúrulega bara sísonið undir Þú veist það, í dag er maður, þú veist, engir heimavöllur ekki það vikar þetta, kannski ekki dánum að þú veist, það er alveg þannig, þannig að engin tilhjulun held ég að kallinn bara þó hann að við sagst þannig að við helgi ekki alltaf tanka deildinu, þannig að það vita allir það að þú veist, kannski ekki vinna mestaradeildinu en fara í rönni henni og jú, láta sig dreym það þegar með fara að tínast inn
Þetta lið náttúrulega móti fúlan var valið með það
Já, í huga Já, algjörlega og bara, veist, við bara verðum að klára þetta þá kemur náttúrulega löng pása sem að náttúrulega ágætt að brassarnir og argentinum mennir frestuðu sínum landsleismannum
Talandum það maður ekki sem met að við höfum aldrei tapað fyrir Leipzig í Budapest
Nei, nákvæmlega, það var rétt bara ekki sem ekki sem fengi marka okkur móti í Budapest
Þú reyndar aldrei áður spyrir á heimavelli þar.
Nei, við erum í kista til þessu, ég er eftir áður.
Djöfull erum að setja mörg með núna.
Það er náttúrulega maður treystir bara því að, bara að það sé, bara því að maður sá alveg allt annað lúk á einmitt þessum líki leikmunum okkar í fyrirleiknum. Og mikið vona maður bara að það verði málið því að það verði alveg hræðilegt í þessu öllu. Þetta er eina vonar glætan sem maður horfir til að geta búið eitthvað til og eiga þá mánuð og það gerist margt á mánuði hjá bæði okkar liði og öðrum liðum og þá gerir maður sér pínum vonur um það með því að komast áfram undir Leipzig að þá verði búið að smíða eitthvað í kring sem að hugsanlega gæti hjálpað okkur áfram sko, og þeir eru komin í undan og slið þá leiðum maður sér að dreyma þannig að ég er alveg þá þar að ekki alveg verið tilbúin að afskrifa þess að mestaradeild þess að bara önnur keppni og aðri staðir En þú veist, það væri ömurlegt að falla út núna í vikunni. Það væri alveg...
Það er ekki bóði.
Nei, það er bara ekki bóði. Það er bara ekki bóði eins og þetta núna. Þú veist, það er að dettið í þryggja vegna landsleiki liða til þess að bara horfa að tanka tímabil. Það væri ömurlegt.
En það er við erum í frábæri stuð. Við erum með tvö útimörk, tvö nú lifir. Þannig að ég bara neita trú á öðru en að við klárum þetta.
Síðsleikur
í mars bara
Vetrarfrí, því að ég ætla að vona að ég fara ekki margir landsleiki á þessum leikum, þetta er alveg fullkomlega galið að það séu landsleikir sem við oft talað á þeim, en að það séu núna landsleikir, þetta séu bara ennþá í alvörunni til það er bara hreinlega með ólíkundum sko. En stróka bara ekkert sérstaklega umræðum mér alveg sem hvernig byrjunlega verið sem leikir bara vonandi að við vinna en stutt spá bara ætla, klára þá bara strax
Já, hörru, ég held að þetta verði bara drullar, en ég held við komumst áfram, ég held að verði tvö tap, ég held við töpum þessu en skorum það snemma að við séum sko, ekki alveg eitthvað stóra stressin, ég held að þetta verði svona taktísku leikur og við verðum alveg á tauginni fram að lokum en tökum það og förum áfram
Þetta verður steindaukt 0-0 í aftöfli
Tekundi það, ég held að verði 0-0 líka En hinn
Steini
1-0 sigur, bara
En Wolves
Úff Ég ætla bara að halda áfram hérna minni poljönur sko. Ég vil alltaf meina að handa við hotni síðan við að fara að staða aftur og ég ætla að segja að við tökum úlslið við erum ekki að spila á erfiðum heimavelli í þessum leik þannig að við erum að spila á útivelli þannig að ég ætla að segja að við tökum 2-1 útisjóra á Wolves
Ég ætla að fara í að töflið 1-1
Við tökum þetta 1-0.
Já, ég ætla bara að halda áfram að vera saman Hallgrími og þetta óskeikja meira minna.
Þetta var frekar lélegt hjá, þú lætur Hallgrím spá fyrir þig.
Já, að ég, hérna.
Það vona Daniel setji stjörnu fyrir aftan.
Þetta ný taktik, alltaf þegar
er ekki vissum við sem að slá ykkur stiga þegar þessu spá okkar þetta aðeins ekki spáum aldrei tapleikjum og það er bara þannig sem það er
Daniel, þetta er cancel, þetta er bara cancel
Já
Þrákar aðeins bara til áður við ljúkum þessum, þrákar aðeins að bara fara út í eitthvað annað heldur en þessa leiki, við ætlum að taka og kannski gerum við meira þessu í framhaldinu en hérna bara það sem við köllum Tim Cahill hotnið búið Sigursteins þannig að við þurfum að fá sponsor á Tim Cahill hotnið, það er ekki hvað heitir bjóður hann
verður ekki BK kjúklingur
er ekki verið að notaði filter, já BK
kjúklingur hljóta að sponsa Tim Cahill
hotnið þetta er bara BK kjúklings hotnið það er vel bara frítakandi við þurfum að fáum að borða hjá einhvern tíma alla herðu, hérna tökum smáður á því, ég ætla að byrja á hendið í topp 5 leikmann í öðrum liðum sem þið byrjum á því sem þið hattið tökum svona eftir það sem þið hafið meira softspot fyrir og 3-5 leikmann eru hendum þessu á steina í byrjun sem að hérna hann vill ólmur þetta er hans hotnið þetta er að tala um leikmann sem er að spila og hérna já, allavega miðum við Liverpool og Evropi svona andstæðingar Liverpool
Mjög erfitt með að gera upp á milli tekja hérna í topp tveim sætunum sko. En ég hugsa að ég láti hérna hinn nýja Tim Cahill Richarlison fá efsta sætið á þessum lista
Verulega gott
Ég ætla að deila þess að þetta
Gjör samlega þóli ekki þann gaur sko. Bruno Fernandes kemur close second
Ég geta sagt ekki þetta Ég þekki minn mann hérna
Hann finnst mér algjörlega Ég skil núna hvernig United mönnum leið þegar við vorum með Suárez. Hann bara svona svipu típa. Síðan þeir eru nokkrir erfitt að svona ranka þá. Hérna, Harry Kane, alveg klárlega þarna. Mér finnst hann alveg með ólíkindum hvað hann kemst upp með í leikjum. Félagið hans sá danski á miðjunni, Højbjerg, hann er á þessum lista og
það er samt bara svona veist, hann er bara svona fáviti sem að maður svona hálfbarni virðið það við hann hann er ekkert að reyna að vera neitt annað en hann er sko, hann var þannig líka hjá sáttúrum að ég mitt alveg þetta var svona leikmann sem að mér fannst alveg einmitt ekta típa til að fara til Mourinho
Já, Harry Maguire bankað á dittnar en kemst ekki inn ég held ég verði að setja Bernardo Silva hana, inn á þannig lista mér finnst hann alveg sérlega ógeðslega en það var mjög erfitt að skilja Raheim Sterling þannig að fyrir utan
sko. Alveg klálega
Hallgrímur, farði hérna, hvernig myndir þú horfið þetta, ertu jafn heitur á Steini það er bara einn efartum maður hjá Steina sko?
Nei, ég meina sko, Rík Karlísson er náttúrulega alveg hérna sérlega gott val þar sko þannig að ég tek alveg undir það ég var með Harry Kane líka á þessum lista af hérna sömu ástæðu ég svo veit ég ekki alveg hvaða er en það er líka ég er nú reyndar búin að sveifla sjöldið en það er eitthvað við Luke Shaw sem ég þól ekki hann, sko, ég hafði pínu svona smá samúð með honum þegar Mourinho sko, tók hann alveg hérna, sérstaklega fyrir það því að manni fannst það nú ekki kannski alveg eiga það skilið á þeim tíma en svo hefur hann bara alveg unni fyrir því eftir það sko þannig að hérna þannig að já Luke Shaw er alveg hérna klárlega á þessum lista bitur nú eða það var, ég var með einhvern
alveg
Mátt það
hérna
þá erum við með top 15 sko.
ég var með eitthvað briljant nafn hérna í hausnum á mér hérna rétt á þann það er bara Það bara dottið úr mér í augnblíkinu.
Það kemur það á meðan Maggi þylur upp sinnlista.
Já.
Ég dottið Everton miðaður sko. Ég ætla algjörlega samanlega Richarlison en close second er helvítiðan Holgate. Ég þoli hann ekki sko. Alveg bara þola hann ekki.
Ég var svolítið á Dinni hann
var alveg að Dinni sem sem er Holgate ég bara þola hann ekki. Svo þoli ég ekki John Stones. Ég veit ekki alveg hvað það. Það bara þetta kannski eitthvað Everton blæti.
Nú myndi ég minn.
Það var mjög komið, gott
með. Phil Foden.
Phil Foden. Bara, ég, oh, sko. En þessi og svo Raheem Sterling. Ég alveg ég hef aldrei fyrirgefið Raheem Sterling og kannski vegna þess að við vorum að spjalla við hana klúbnum fyrir mörgum árum einar einhvern veginn að maður gerði sér vonur að ég alvörinni, ég gerði mér í alvörinni vonur að það væri leikmaður sem félagið okkar getur byggt á og hvernig hann fór frá félaginu ég mun aldrei fyrirgjóðum ég mun að tala um að hugsanlega koma hann aftur eða fyrirgjóðum ég mun aldrei, aldrei
close personal friend þannig að ég svona halda hann fyrir þetta sig
þessir svona, þessir fjóri og svona svo er ég, sko sem ég ætla geta þetta ekki fara að vera mótmæla sko steyra mínu nema bara að þetta eru Portugalir ég skil alveg að hans ég pyrraður en að því að ég með þetta Portugalsblæti og þarf að halda við mér landsleikjum þá er þetta bara alveg eins og með vin minn Hafsendin sem viljum ekki að segja einu bát spilur hún með Porto og lefi leikið svolítið Portugalsblæti og ég, svo, sko, ég er svona núna að byrja að búa mig til svona eitthvað andstiða United fyrir að við geta þannig maður svona halvpartið vorkitum en það er náttúrulega leikmaður sem ég hef hatað mjög lengi hann er enda lítið að spila ég aldrei, ég æli uppi mig þegar ég sé að spila og hann er þetta nefnir Matits ég þola hann ekki ég finnst þannig algjör viðbjóð sem fótboltamann hann grófur, hann svindlari og allt sem ég vil ekki að ég fótboltamann
hugsi þetta heima og endilega setið í komment eitthvað Richarlison, Bruno Fernandes, Harry Kane, Højbjerg Bernardo Silva, Lúksjó, Holgate, Joe Stones, Phil Foden, Sterling og Nemanja Matic. Þetta frekar random listi en hérna...
Pickford er að fara í markið, Pickford er að fara í
markið.
Pickford sé bara fyrirlið þessi lið. Helvítið skerpi, hann reyndar hann bara svo lélegur, hann skiptir ekki máli en hann er alveg klárlega fyrirlið þannig hérna lið. Förum aðeins þá í hinn áttina og kannski jákvæðari nótum og endum kannski þáttina á jákvæðari nótum en hérna...
Mér varst þetta mjög jákvæð.
Langbæst sem ég fengi að gera sér þetta yngri til. Það lítið með öðvertur að sitja og svona, það hjálpaði mér mjög mikið.
Byrjum á öfumenda Maggi Softbot.
Já, ég heit svo sem eitthvað ég komið ljóst á fótbolti.net. Erum við að tala Englandi eða allan heiminn?
Nei, bara anstæðingar Liverpool, höfum þetta bara England, ok.
Ok, England, ekkert mál. Það var náttúrulega Jack Grealish er efstur á minni lista, það er bara þannig. Og hérna, ég held ennþá að hann geti leist mjög mikið að það vandamáli sem að liðið er að díla við núna. Það er bara þannig. Ég er svo bótt klárlega fyrir honum. Mér veist, harfi sko bans skemmtilegur en mér langar, ég ætla að halda mig það, ég veist að það er engin sendir sem að ég sé okkur á þannig. Mér langar í nýju. En ég
þetta er kannski meira samt svona bara
ekki endilega ekki vill fá okay. Til Liverpool sko þetta bara hvernig
ég ætla að vera leiðilegur ég fíla Harry Kane ég er að skila alveg strákana
ég það er það er cancel á Magga
þannig að ég þetta var Arsenal og Liverpool BK kjúkli hjá þér alveg
þannig að ég fíla Harry Kane ég hérna mér finnst hann hann er einhvern veginn hann er svona gaur sem ég held að væri gaman að spila með þetta sé flottur í klefanum og einhverju svona stað þannig að ég myndi segja hann þá að við erum ekki að fara að köpa, við erum köpum, en alltaf Grílis.
Hefur þú séð þitt alveg Harry Kane eitthvað?
Já, ég held að sé, þetta er svona, hann er, þarf ekki
til. Hann gæti verið talsmaður bresku konusmaður.
Já, ég er líka konusmaður, við erum utan að Jórunsundrúna, Jórunsundíva.
Hallgrímur hefur eitthvað tíma að tala við hann, tekið við talað við þannig að talsmann bresku konusmaður.
Já, hvernig verður það?
Já.
Hófar í mig, Hallgrímur, þeir eru vant að Íslandi ekki það.
Mögulega
þetta bara valið snýstum Magga eða Hildi hérna, Helgu Hildi
hérna. Já, veit.
Svo veit maður ekki hversu láttu allir að ganga í óróleikur eða það var einn leikmaður í ensku deildir síðan fyrir ekki að velja liðið mitt þá myndi alltaf velja Kevin De Bruyne það er alltaf bara eitthvað sem maður getur verið af softspot fyrir svo fíla ég svona einhvern meira svona ef maður fyrir einhvern ef Brighton fellur þá myndi ég vilja taka Kel Lampi bakverðin minnst það skellur cirka eitthvað svona verið að eitthvað svona blanda hver er að vera næstur?
Já, haldur mjög þetta
já, fyrir bara að gera þetta ég er algjörlega, Jack Grealish var alveg efstur á mínum lista líka með þetta, mjög hérna, hrifin á honum ég hef líka alveg soft spot fyrir hérna Son þá áttina
ég er það ekki bara sem mest í allir dildinni held ég
kannski, já, ég er rosalega já, hrifin á honum og bara gjörsanlega frábæri leikmaður og alveg, það væri alveg til að hafa hann í hóp. Ég er líka svona, kannski myndi ekki, það ekki endilega til ég að sjá hann í Liverpool en ég finnst alltaf gaman að sjá Wilfried Saha spila. Bara, ég skil ekki hvað hann að gera ennþá í þessu Crystal Palace liði og hérna þannig að já ég er mjög hérna gaman að honum og svo er ég ekki frá því þó að það veki upp hérna veki kannski upp hérna slæmar minningar aðeins en hérna svo maður fara aftur í Aston Villa en hérna hvað heitir hann, Ollie Watson
Watkins
heitir hann, já, alveg rétt ég eftir að verða eitthvað úr honum
Já, líka svona góð saga það að koma úr Championship og standa sig strax í strax í úrslitin Vesta besti leikuna svara móti Liverpool
Akkurat, þess vegna, já Það var ekki sérlega skemmtilegt en þetta er öflugur leikmaður þannig að já, þetta er svona
Steini, þú ekki verið með sama lista á Maggi eða?
Nei Ég valdi þetta greinlega svolítið öðrum forsendum þetta, ég vil alls ekki kaupa þessa menn, ekki alla hana alla, en jú, ég sammála því að Son er efstur listan og hann bara svona likeable gaur sem að bara ég held að engi geti hatað
Mér er eitthvað ekki ölveg ég veit ekki alveg hvað er Það er eitthvað sem að byrja mig og skóla mikið mjög löfulega, ég er eitthvað sem byrja mig
Já En ef hann væri dóttur
Við þú varst að bögga mig á fyrir dröggan Já, hérna, hér með
þess Mér svolítið illt einhver staðar núna, sko
Þetta var bara líkamlega
Já, ég mitt
En ég myndi setja Marcus Rashford á hana lista Mér svona getur ekki verið Ég get ekki svona fengið af mér að vera illa við hann Mér finnst það svona likeable á vellinum og bara svona honest
Ég bara með því alveg, sko
Já, ég alveg með, sko Það
hverja var ég með fleiri og það glýmur svo allir jafn harðan það er allan enginn úr Everton
hvað er þetta?
Aubameyang hann hefur mér alltaf fundist líka svona likeable guður sem að bara virðist hafa bara virkilega gaman að spila fótbalta og eins með Kevin De Bruyne, hann myndi líka fara hann á lista, hann er svona bara no-nonsense guður Og hvernig var ég með viðbót?
Hei, þetta er bara...
Mér langaði að segja Lallana, hann er eiginlega ekki leikmaður annara liðar. Það er eitt mesti snillingur sem ég svona hugsa til. Já, ég ekki bara segja þetta.
Það væri þá Grílis, nokkuð sammála það, De Bruyne og hérna, Lamptey, Son, Saha, Watkins, Rashford, Aubameyang. Og Harry Kane sem controversial hérna í strákar, þetta er ágætt við vonandi komumst svona stórslysalaust í gegnum þennan þátt, það var ekkit brjálu stemminga að hérna tala um Liverpool
ekki bara, ég sá það í dag, ekki bjóða velkomna það sem hafði ekki hlustað okkur lengi mér sýndist á Twitter, það væri nokkur sem hafi kíkt inn á koppum helgin og ætla að hlusta þáttin þannig að við bara bjóðum alltaf United og Arsenal mennina og þessum að byrja eftir þessu bara velkomna til leiksættur
Dotti og Dotti
Já, það er ákveðið rós ef að þetta er það sem þið vilja hlusta á
Nei, við vonandi fyrir að ljúka þessu tímabili ég bara telur þetta niður í
Hvað var með þetta null and void? Var það alveg búið?
Það
var
voðalega lítið færi fyrir þurfum við að núna
Já
Svona helmingi meira tilfnum þessu tíðanbili heldur en nokkuð tímanu fyrir En hérna
Við verðum vonandi bara glæðir næst konur áfram meðstaldildinu og eitthvað að gerast
Já og ef þið viljið þið sem verður að koma núna aftur að hlusta á þáttin það getið tekið hlaðavarp Liverpool-klúbsins það er nýjasta afvörðun á markanum og að gera, setja það inn í hérna, hvað segir maður, subscribed eða áskrift eða hvernig viljið orða þetta og hvaða tungumáli Hallgrímur, bara ævinlega og það kella fyrir sérstaklega þessar vik að koma og hérna í þennan sálfræði tíma gott að Haukur hefur náði eitthvað að kenna þér líka í þetta sálfræði
Já, bara takk fyrir mig og bara anytime sko
Hallgrímur, við segjum þetta gott í þessari viku og ég nenni varla að segja þetta áfram sko en vonandi verður við ennþá í mestardeildin allavega í næstu viku við getum mikið meira þessu ok